Liewe luisteraar, dis 'n geweldige vraag wat ons mekaar mag vra. Is jy gereed om God te ontmoet? Want dit is basies die punt waarop ons vorige program afgesluit het. Ek wil net terwille van die verband, anders staan vandag se gedeelte so 'n bietjie los, die laaste versie in Amos 4 weer 'n keer vir jou lees. Daar staan, jy moet besef, hy wat berge vorm en die wind skep, hy wat sy gedagtes aan die mens bekend maak, hy wat die dagbreek donker maak, hy wat oor die hoogtes van die aarde gaan, sy naam is Here, almagtige God. En daarom kan mens verstaan, dat in Hosea 4 vers 12, dat die Here vir hulle sê, maak jou klaar om voor jou God te verskyn. Nou teen daardie agtergrond is ons dan by die 5de hoofstuk van Amos se boek. En ons sal ongelukkig nie die hele hoofstuk vandag gaan behandel nie, want dan gaan ek te vinnig daaroor hardloop. Maar dit bevat al 17 die verse, want die hoofstuk het 17 verse en dan weer van vers 18 af 'n volgende gedeelte. Handel dit oor een groot hartseer lied vir oud Israel. En dit begin in die eerste 3 versies met 'n treurlied vir Israel. Interessant. Jy moet oplet as die mense dit nou lees. Die woorde, hoor hierdie woord, is die begin van 'n heel nuwe begin en gaan dit uiteindelik afgesluit word met die gedagte van treur. Kom ons lees die 3 verse, dan praat ons met mekaar daaroor. Hoor hierdie woord, wat ek teen julle moet sê. Hierdie treurlied, Israel, Israel het geval, en hy sal nie weer opstaan nie. Hy lê neergegooi op sy grond, en niemand help hom nie. So het die Here my God gesê, die stad wat met 1000 gaan aanval, hou net 100 oor, en die een wat met 100 aanval, hou net 10 oor vir Israel. Jy sien, in hierdie perikoop, luisteraar, moet ons oplet, dit bestaan met die eerste oogopslag uit 'n klomp onsamenhangende profetiese woorde, as 'n mens dit nou allemaal saam tegelijk sou lees. Maar as jy by nadere onderzoek daarna kyk, dan blyk het echter dat die gedeelte eintlik baie, baie kunstig opgebouw is op 'n symmetriese vorm. En hierdie elemente word elke keer herhaal, sodat die loflied oor die almag van die Here in vers 8 en vers 9 eers die middelpunt gaan vorm. 'N mens sou dus hieruit kon aflei, dat al die uitsprake in hierdie perikoop gerig is op die grootheid en die almag van die Here. Ons het dit gesien aan die einde van hoofstuk 4, en nou sien ons dit ook hier in die eerste paar verse. Ek dink wat ons moet raak sien, luisteraar, is oorloë het natuurlik in die ou wêreld baie dikwels aanleiding gegee tot die ontstaan van liedjies in die volksmond. As daar 'n oorwinning was byvoorbeeld, dan het 'n mens 'n oorwinningslied gekry. Ek dink die beste voorbeelde is byvoorbeeld in Eksodus 15, daardie oorwinningslied van Miriam, né? Of in Rigters 5. Of jy kry ook so 'n lied in 1 Samuel 18, wel net baie kort in vers 7. By 'n neerlaag is gewoonlik so 'n soort van 'n treurlied gesing. En ons het hier ook een. Amos verskaf hierdie woorde en ook die versmaat tussen hakies as 'n mens in Hebreëus dit gaan lees, vir so 'n treurlied oor Israel se toekoms. Hy sê Israel is soos 'n jong meisie wat gesneuwel het, maar wat ongelukkig nie weer sal opstaan nie. Die mooi ideale en die hoop wat sy gehad het op 'n nageslag, dit alles van die jong meisie is verydel. Van die soldate sê hy sal slegs 10% terugkeer van die slagveld af. Dus 'n totale neerlaag en 'n ramp wat die einde vir 'n hele nasie gaan beteken. So in die eerste 3 verse begin Amos deur sy gehoor op die gewone manier op te roep tot opmerksaamheid. Hoor hierdie woord, sê hy. Hy kondig met ander woorde 'n lijksang aan, soos dit ook soms genoem word. Ander kere praat ons net gewoon van 'n treurlied, maar in sommige boeke sal jy ook die term lijksang kry, is dieselfde. Hy sing, soos ander het weer noem, 'n dode sang, oor iemand wat gesterf het. Die aangrypende is echter, dat dit die toeskouers is, die volk Israel. Onthou, Amos gaan preek vir al teen die Noordryk Israel, wat op Samariaberg woon, wat dink alles gaan wonderlik in die land, maar hy sing oor hulle 'n treurlied, want hy wil hulle dood wat voorlê bekla. Waarmee kan ek dit vergelyk, luisteraar? Weet, dit is amper soos om jou eie doodsberig in die koerant te lees. So onherroepelik is die oordeel oor die volk Israel, dat Amos reeds 'n lijksang oor hulle sing, terwyl hulle nog spring lewendig is, hoor. En ek dink, dit moet seker 'n geweldige effek op hulle gehad het. Die volk word namelijk vergelyk met 'n jong vrou, wat op die slagveld neergevel is. Sy is besig om te sterwe, sonder dat iemand 'n poging aanwend om haar te help. Nou, hierdie beeld lyk het vir my wel twee gedagtes by jou en my wat het lees thuisbring. Die oordeel van Israel is onherroepelik. En met die jong vrou wat geval het, word juist die voortydige einde aangedui van iemand wat nog nie werklik die lewensbestemming bereik het nie. Jy en ek sê dit ook so dikwels. Daar is net gisteroggend vroeg 'n jong man van 20 jaar, vir wie ons redelik goed geken het, in 'n kop-aan-kop botsing, opslag dood. Nou sê mens vir jouself, joe, dit is daarom so ontydig. Die ouetjie staan by die aanvang van 'n baie, baie briljante toekoms en 'n loopbaan wat voorlê. En in 'n oomblik is dit alles tot niet. Verdamp sy hele lewe, verdwyn hy uit die gesig. Nou gelukkig is hy iemand wat die Here geken het, maar het bly altyd baie hartseer. En van die mense kant gesproke sê jy soms vir jouself, wat dit is so onnodig. Miskien, liewe luisteraars, daar iemand wat ook vandag so 'n situasie het. Dan wil ons baie simpatie met jou betoon en ons wil teenoor jou betuig ook dat dit ons opregte gebed is dat die Here vir jou sal seën. Maar liewe luisteraar, dit is ook ewe goed moontlik, dat soos ek hier agter die mikrofoon, jy dalk ook vandag opgeroep behoort te word, om terug te kom na die Here, voordat daar oor ons 'n dode sang gesing word. Want jy sien, Israel, oud Israel, het onherroepelik geval, voordat hy sy roeping, sy taak in die wêreld, regtig kon vervul. Amos sê hierso, dat die Here hierdie geweldige boodskap aan hom bekend gemaak het. En dan sal jy sien, nou, gaan Amos voort, om by wyse van 'n beeld uit die militêre lewe, nogmaals die ondergang van Israel te skilder. Die slagordes van Israel was namelijk goed georganiseer in eenhede van 1000 en van 100. Gaan kyk gerus ook in 1 Samuel 18, by die 7de versie, as jy iets daarvan kry. En nou op hierdie punt, sê Amos, die slagordes van die Noordryk Israel sal so uitgedun word, dat daar net 1/10 van hulle oorspronklike getal sal oorbly en wat terugkom huis toe. Dit beteken eintlik natuurlik, dat die leermag basies verslaan is, en dat die situasie hooploos is en uitsigloos is. Dit is 'n baie hooplose situasie waarmee ons hier te maak het. Kom ek lees vers 4 tot by vers 6. En as jy die agtergrond nou gedagte hou, die eerste 3 versies in Amos 5, sal jy sien, die dode sang wat gesing word, is op Israel. Israel wat as het ware al reeds geval het, wat reeds stervend is op die slagveld. Maar nou kom daar skielike wending, liewe luisteraar, want hier, bokant vers 4, staan daar nou 'n opskrif, naamlik, vra na my wil, dan sal julle lewe. Ek weet nie wat is jou geestelike toestand nie, liewe luisteraar, maar vra na die wil van die Here, al is jy in 'n droë vlakte op 'n geestelike gebied, vra na die wil van die Here, dan sal julle lewe. Dis wat hierdie gedeelte wil sê. Maar dit gaan dus nie oor die bring van offerandes in die eerste plek nie. Dit gaan oor gehoorsaamheid. En ons gaan dit duidelik sien wanneer ons die teks lees. So sê die Here vir Israel, vra na my wil, dan sal julle lewe. Moenie in Bethel gaan raad soek nie. Moenie na Gilgal toe gaan of verbygaan Berseba toe nie. Gilgal sal in ballingskap weggevoer word en Bethel sal tot niet gaan. Vra na die wil van die Here, dan sal julle lewe. As julle dit nie doen nie, sal die Here vir Josef soos 'n vuur tref, 'n vuur wat vir Bethel verteer, sonder dat iemand dit kan blus. Nou kom ons kyk net eers na die agtergrond voordat ek op die betekenis van die uitspraak hier so 'n bietjie ingaan. Vra na my wil, dan sal julle lewe. Moenie in Bethel gaan raak soek nie. Nou jy sal onthou, ons het van tevore vir mekaar gesê Bethel is die ou tradisionele heiligdom waar Jakob met die Here geworstel het. Gaan kyk in Genesis 32. Gilgal was net so belangrike en heilige plek vir oud Israel, want dit was per slot van sake daar waar hulle meer dikwels saamgekom het, ook kort na die intog. Nadat hulle 40 jaar in die woestyn rondgetrek het, onder leiding van Joshua, het hulle daar by Gilgal die verbond met die Here hernie. Of sê hy, moet ook nie verbygaan Berseba toe nie. Met ander woorde, in die noorde lê Bethel, dan suidwaarts Gilgal, dan nog heel wat verder na die suide lê Berseba. Berseba lê naamlik basies in die woestyn. So, hy sê, julle moenie van een heiligdom na die ander een hardloop nie, want hulle gaan allemaal vernietig word. Gilgal sal een ballingskap weggevoer word. Bethel sal tot niet gaan. Maar, sê hy, vers 6, vra na die wil van die Here, dan sal julle lewe. Ek ken ook nie jou persoonlike omstandighede nie, liewe luisteraar. Dalk hardloop jy op hierdie dag angsvallig rond. Probeer jy alle dinge doen om 'n situasie te probeer beredder. Dalk is jou lewe die mekaar, dalk is jou kinders stout. Dalk weet jy nie waarheen jy moet gaan môre of oormôre nie. Weet nie waar jou lewe en hoe dit gaan eindig nie. Hierdie gedeelte uit Amos roep 'n mens op. Moenie so rondhardloop nie. Vers 6 sê: Vra na die wil van die Here, dan sal julle lewe. As julle dit nie doen nie, gaan die profeet verder, sal die Here vir Josef soos 'n vuur tref. 'n Vuur wat vir Bethel sal verteer, sonder dat iemand dit kan blus. So ek dink ons nou eers 'n bietjie daaroor gesels. Ek het nou breedweg die prentjie vir jou probeer skets en die agtergrond probeer teken. Want dit gaan hier, en dit lyk my die kern saak, gehoorsaamheid. Nie offerandes nie. Hy sê, ten spyte van die feit, dat Israel as het ware soos 'n gewonde jong dame in die woestyn, tot die dood toe gewond is en basies stervend is, is daar nog 'n kans op lewe. Besoeke aan die heiligdom van Berseba en Gilgal en Bethel word gestel teenoor die vraag na God se wil. Want jy sien, Gilgal word deur woordspel verbind aan die woord vir in ballingskap gaan. Efraim en Manasse, moet ons onthou, was mos die twee belangrikste stamme van die Noordryk. Daarom word Israel hier Josef genoem. Josef, moet ons onthou, was mos die stamvader van die twee stamme, Efraim en Manasse. So daarom word hulle twee nou tegelijk in dieselfde asem genoem, die stamme van Efraim en Manasse, want hulle was die kinders van Josef. Daarom word hier gepraat van Josef. Nou hierdie verse toon juist die groot gevaar aan dat 'n mens 'n gereelde kerkganger kan wees, maar jy bly steeds teen God se wil optree. Die eenvoudige vraag wat homself na vore druk in hierdie verse, vir my persoonlik en dalk vir jou ook, is dus: is jy 'n kerkganger? As jy nie een is nie, kan jy dit dalk aanleer. As jy een is, kan jy steeds teen God se wil optree. Jy sien, om 'n kerkganger te wees is baie belangrik. want dan kom ek onder die sproei van die Here se woord. En dan het ek uiteindelik ook nie regtig verskoning as ek nie doen wat hy sê nie. Nou die oproep wat ons nou hier kry, in vers 4 tot 6, naamlik, vra na my wil, dan sal julle lewe. Dit hou baie duidelik nog hoop in vir die verdorwe volk, al word daar alreeds 'n treurlied oor hulle gesing. Sy sonde eis naamlik, dat hy van Bethel en Gilgal en Berseba se sondige praktyke moet afsien. As jy wil, luisteraar, gaan lees die verhaal in 1 Konings 19 ook. Want daar word hulle korrupsie en hulle oortredings al hoe meer juis by die heiligdomme en sodoende maak hulle dit vir 'n verstandige mens, soos wat dit nou gaan blyk uit vers 13, ek is nog nie daar nie, maak dit vir 'n verstandige mens onmoontlik om op te kom vir wat reg is. Die keuse is, vra na die wil van die Here. Probeer goed doen. Ons gaan dieselfde gedagte in vers 14 en 15 ook later kry. Hy sê, dan sal julle lewe. Dan sal julle ook die Here loof vir sy ontferming. Let op, of, dis die ander kant, of volg die ingeslaane koers, en dan sal daar oor julle definitief 'n treurlied gesing word. Julle kan dus terugkom na die Here toe. Julle sonde bely, hy sal jou vergewe as jy weer oprig, of julle kan voortgaan op die pad wat julle nou is, en dan gaan julle baie duur prys betaal word. Die volk Israel word dus hier beskrywe, soos ek net nou vir jou gesê het, as Josef. Juis omdat die twee groot stamme uit Josef voortgekom het, naamlik Efraim en Manasse. Daar gebeur eintlik met hulle 'n interessante ding, en ek wil vers 7 op sy eie lees, want het voel vir my, hy staan so klein bietjie op homself. Luister, julle maak van die regspraak 'n bitter saak. Julle trap die reg in die grond in. Nou, op hierdie stadium wat ek hier agter die mikrofoon sit, liewe luisteraar, is dit iets wat byvoorbeeld vanmôre net weer oorgeskryf is in die koerant. Die regspraak. Die regspraak wat lyk my as dit ware die wiele val af. Hier staan, julle maak van die regspraak 'n bitter saak. Julle trap die reg in die grond in. Nou kom ons gesels daaroor. Want jy sien oud Israel in daardie situasie waarin hulle is, maak, as die mense nou letterlik sou vertaal uit die Hebreeus, van die regspraak wilde als, en hulle trap die reg in die grond in. Nou moet ons raak sien, beide die funksie van die howe en die regte behandeling van minderbevoorregtes, is dus onbruikbaar. Dit is bitter, dit is besoedel. Om die reg dus te vertrap, beteken om mense en hulle regte te minag. Moet dus nie toelaat, liewe luisteraar, dat jou gesindheid teenoor medemense 'n bitter smaak in die mond van God laat nie. Jou en my gesindheid teenoor andere behoort so te wees dat die Here 'n glimlag van instemming sal kry wanneer hy aan ons dink en wanneer hy na ons kyk. Moenie so 'n gesindheid hê en moenie so optree teenoor ander mense dat dit in God se mond met groot respek gesê die smaak van wille als nalaat nie. In hierdie 7de versie van Amos 5 word dus die verdraaiing van die regspraak in geen onduidelike taal nie veroordeel. Die woorde word waarskynlik primêr tot die regters van daardie tyd gerig. Want jy sien, hulle het van die regspraak, soos die profeet dit hier noem, 'n bitter smaak gemaak. Letterlik staan daar dat hulle die regspraak in wille als verander het. Nou moet ons onthou, die wille als is 'n bosagtige plant. Nou ja, hy groei daar in Palestina ongeveer so 1,2 meter hoog. En die wille als was dan veral bekend vir sy besonder bitter blare, as 'n mens dit sou eet. In plaas daarvan dus, dat die regspraak die lewe versoet het, orde in die lewe gebring het, en die regspraak op daardie stadium juis presies die teenoorgestelde uitwerking gehad. Daar is twee woorde wat eintlik by mekaar hoort, né? Die een woordjie is regspraak en die ander woordjie is reg. En ek moet sê, dit is 'n woordpaar. Hierdie regspraak en reg is 'n woordpaar wat dikwels in Amos se boek voorkom. Kyk ook maar nie net hier vers 7 nie, maar ook in vers 24. En as jy 'n bietjie verder wil blaai, so lank in Hosea 6 vers 12. Dit lyk vir my as ek 'n onderskeid moet maak, regspraak dui in 'n sekere sin meer op die teoretiese funksie van die regshof. Dit wil sê om sy taak reg uit te voer. Daarmee bedoel ons regspraak. Reg is weer 'n woordjie wat meer 'n verhoudingsbegrip het en dui op die praktiese uitlewing van norme. Daardie ou lewe reg byvoorbeeld. Dan bedoel ons daarmee te sê die norme wat vir ons belangrik is, leef daardie persoon op die korrekte en praktiese manier uit elke dag. Nou hier in Amos gaan dit dus veral om die sosiaal-etiese verhoudings wat sy basis behoort te hê in die regte verhouding met die Here. Want Amos is 'n verteenwoordiger van die Here. En dit was juis die probleem in Israel op daai stadium, dat die reg in die grond getrap is. Met ander woorde, sosiaal-etiese verhoudings, veral die tussen maghebbers en die arme mense, het regtig veel te wense oorgelaat. Ek wil afsluit vandag met vers 8 en vers 9 in Amos 5. Ek lees dit eers. Hy deur wie die sewe ster in Orion gemaak is, hy wat die donker in oggendlig verander en in dag donker nag laat word. Hy wat die water van die see roep en dit oor die aarde uitstort, sy naam is die Here. Dit is hy wat die Almagtige met vernietiging tref, wat vernietiging oor die vestingstad bring. So die Here bring ook soms die hartseer en die oordeel. Dieselfde gedagte het ons gekry in Hosea 3 vers 13 en ons gaan dit weer kry in Hosea 9 vers 5 en 6. Het ons hier 'n baie kort in vers 8 en 9, 'n baie kort loflied oor die grootheid van die Here. Jy sien God se gesag oor die seisoene wat hier uitgedruk word met die sewe ster en die Orion se verskyning. Dit lei naamlik die somer en die winter onderskeidelik in. So God se gesag oor die seisoene en die dae en die reën word hier besing in vers 8. Nou sê hy dit is dieselfde God wat menslike teenstand voor hom kan wegvee, vers 9. Anders sê, waarneming van natuurverskynsels moet vir jou en vir my aan die almag van God herinner. As 'n mens dus na vers 8 en 9 kyk, dan wil jy op die oog af dit vir jou lyk asof die verse eintlik geen verband hou met die voorafgaande of met dit wat ons volgende keer gaan behandel nie. Die twee verse, luisteraar, is 'n loflied oor die grootheid en die almag van die Here. En daarmee wil die profeet eintlik kom sê dat die geweldige oordeelsaankondiging teen Israel gebaseer is op en voortvloei uit die almag van die Here. En omdat hy die almagtige is wat alles geskep het en in stand hou, het hy ook die gesag om oordeel aan te kondig. Die oordeel is daarom nie maar net 'n bangmaak storieetjie of praatjies van 'n profeet nie, maar dit kom van die Almagtige af en dit moet baie baie ernstig opgeneem word. Die Here, let nou op, word in eerste geloof as die een wat die sewe ster en die Orion gemaak het. Nou ja, as jy so ietsie van die sterre weet, dan sal jy ook bewus wees daarvan, die sewe ster se verskyning in Mei het die aantog van die somer aangekondig. En die Orion ster se verskyning in November het die aantog van die winter aangekondig daar in Palestina. Die feit dat die Here sewe ster en Orion gemaak het, beteken dus dat hy die seisoene beheer. Ten tweede moet jy oplet, het die Here ook beheer oor die opvolging van dag en nag. Dus God beheer die hele lewe. Dis Amos se punt. En ten slotte wys hy daarna op. Die Here bring ook die reën. Hy gaan dit as dit ware oor die see en hy stort dit oor die land uit. Maar dit is echter nie net die Here se grootheid in die natuur wat beskrywe word in vers 8 nie, maar ook sy almag in die geskiedenis in vers 9. Want Amos sê, die Here is die almagtige kruisman wat magtige mense omverwerp en hulle sterkste vestings afbreek. En dit is hierdie almagtige God wat as regter teen sy eie volk gaan optree. Hoekom? Omdat hulle nie geleef het volgens sy wil nie. Daar kom 'n eenvoudige vraag by my op. Hoe staan het met my? Mag ek vra nederigheid, luisteraar? Hoe staan het met jou? Tot volgende keer, so die Here wil. Tot ziens.